Hakikaten bugün bosib o'tgan yo'limizni tanqidiy va xolisona baholar ekanmiz.
Endi boshqalar halollikni o'zbeklardan o'rgansin degan ibora bo'lsa agar qo'shilasizlarmi shunga yo'qmi? Demokratiya demokratiyaga o'tayapmiz. Bizlar mana qonunlarni qabul qilyapmiz. Qancha aytaylik, o'zgarishlar bo'layapti, haqiqatan chetdan kelib tan olyapti. Lekin buni negizida nima bor deganda odam haqiqatan o'zini erkin deb hisoblash kerak. Mana shu dunyoda, mana shu zaminda odam erkin deb yashasa, mana huquqim doim yetarlik eng yuksak vazifa idorada o'tirganlar deb yashaydigan bo'lsa, mana shundan keyin bizlar o'z murodimizga yetamiz. Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman ana u nazoratchi deylik tartibni o'rnatish idoralarga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi? Yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. A shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat. Bir e'tibor beringlar. Har qaysi viloyatda mana qancha odam yashayapti. 500 mingdan oshiq aytalik bolalarimiz kollejlarni bitiryapti. Ularning taqdiri nima bo'ladi ertaga? Yalanish bu umuman xalqimizga yarashmaydi. O'zbekistonda faqat g'urur iftixor bo'lish kerak. Bir-birimizga hurmat bo'lish kerak. Har qaysi odamni haqiqatan huquqini bizlar himoyalashga tayyor bo'lishimiz kerak. Ishga yaxshi kayfiyat bilan, ishdan undan ham baland kayfiyat bilan qaytadigan odam bitta bir donishmand shuni aytgan. Kim o'zini baxtli deb hisoblashi mumkin? Agar ishga yaxshi kayfiyat bilan chiqsa va ishdan oilasiga mana hozir bag'rimga olaman deb oilasiga ham yaxshi kayfiyat bilan qaytsa. Mana shu ikkita shart odamni baxtini eng katta omili desam to'g'ri bo'ladimi? Avvalambor sizlar sog' ekansiz, iqtisodiyotimiz sog' bo'ladi. Sizlar omon ekansiz, umuman yurtimiz omon bo'ladi.